Διάλογος Radio με τον Μιχάλη Χαψίνε Βραδάκη. Η εκπομπή που σας προσφέρει καλό ελληνικό τραγούδι και συνεντεύξεις με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της επικαιρότητας. Διάλογος Radio. Μείνετε συντονισμένοι.
είμαστε όλοι στην τρέλα κι εγώ δεν έχω για νίκη. Φορούσε μαύρο νηφικό η περσινή μας η κοπέλα κι ο λόγος αυτός της ανήκει. Συγκάτοικοι είμαστε όλοι στην τρέλα κι εγώ δεν έχω για νίκη. Φορούσε μαύρο νηφικό η περσινή μας η κοπέλα κι ο λόγος αυτός της ανήκει. Συγκάτοικοι είμαστε όλοι στην τρέλα κι εγώ δεν έχω για νίκη. Φορούσε μαύρο νηφικό η περσινή μας η κοπέλα κι ο λόγος αυτός της ανήκει. Κάτοικοι είμαστε όλοι στην τρέλα κι εγώ δεν έχω για νίκη. Φορούσε μαύρο νηφικό η περσινή μας η κοπέλα κι ο λόγος αυτός της ανήκει. Κάτοικοι είμαστε όλοι στην τρέλα κι εγώ δεν έχω για νίκη. Μπορούσε μάλλον νηφικό η περσινή μας η κοπέλα κι ο λόγος αυτός.
Ξεκινήσαμε την σημερινή μας εκπομπή με τους Χάρη και Πάνο Κατσιμίχα, τον Αντώνη Βαρδί και τον Δαβρέντη Μαχαιρίτσα με το τραγούδι «Ο Λόγος». Καλωσορίζουμε όλους τους ακροατές μας και όλους τους απανταχού Ελλήνες. Είσαστε συντονισμένοι στο Διάλογος Radio, στην εβδομαδιαία εκπομπή που γεφυρώνει τον παγκόσμιο ελληνισμό και που μεταδίδεται από 17 ραδιοφωνικούς σταθμούς σε 5 ηπείρους, στα βραχεία και μέσω διαδικτύου. Ονομάζομαι Μιχάλης Χαψής Νευραδάκης και σήμερα στην εκπομπή μας θα παρουσιάσουμε μια άκρως ενδιαφέρουσα συνέντευξη με τον John Hillary, ο οποίος είναι εκτελεστικός διευθυντής της οργάνωσης War and Want, που έχει έδρα το Λονδίνο και που έχει αναλάβει πολλές πρωτοβουλίες όσον αφορά την ενημέρωση του κοινού για την υποσυζήτηση διατλαντική εταιρική σχέση εμπορίου και επενδύσεων, που είναι επίσης γνωστή ως Ευρωατλαντική Συμφωνία ή TTIP στα αγγλικά. Και μετά από την συνέντευξή μας, ακολουθεί ο καθιερωμένος μας σχολιασμός που θα αφορά τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα και μερικά λόγια για την Ευρώπη και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενώ αμέσως μετά θα ακούσουμε ένα ειδικό μουσικό αφιέρωμα για τον μεγάλο συνθέτη και ερμηνευτή Γιώργο Ζαμπέτα. Ακολουθεί τώρα λοιπόν η συνέντευξή μας με τον John Hillary εδώ στο Διάλογος Radio.
Η συνέντευξη της εβδομάδας. Κάθε εβδομάδα εδώ στο Διάλογος Radio παρουσιάζουμε συνεντεύξεις για θέματα που αφορούν την επικαιρότητα, την οικονομία, τον πολιτισμό και τον απανταχού ελληνισμό. Ακολουθεί τώρα εδώ στο Διάλογος Radio.
Μαζί μας σήμερα εδώ στο Διάλογος Radio για την συνέντευξη της εβδομάδας για να μας μιλήσει για την υποσυζήτηση διατλαντική εταιρική σχέση εμπορίου και επενδύσεων ή TTIP είναι ο John Hillary, ο εκτελεστικός διευθυντής της οργάνωσης War on Want, που έχει έδρα το Λονδίνο και που δραστηριοποιείται στην καταπολέμηση της φτώχειας και την ενημέρωση του κοινού για την Ευρωατλαντική Συμφωνία και άλλες παρόμοιες συμφωνίες. Και κύριε Hillary, ευχαριστώ που βρίσκεστε μαζί μας σήμερα.
Thank you very much.
Εγώ σας ευχαριστώ. Πριν μπούμε σε λεπτομέρειες, πολλοί ακροατές μας ενδεχομένως δεν θα γνωρίζουν για την υποσυζήτηση διατλαντική εταιρική σχέση εμπορίου και επενδύσεων, γνωστή και ως Ευρωατλαντική Συμφωνία, ή μπορεί να μην γνωρίζουν πολλές λεπτομέρειες για αυτή τη συμφωνία. Μπορείτε να μας κάνετε μια σύντομη εισαγωγή για αυτή την υποσυζήτηση συμφωνία και τι αφορά?
Yes, indeed. Well, it's a major trade and investment treaty which is being negotiated.
Βεβαίως, μιλάμε για μια μεγάλη συνθήκη που αφορά το εμπόριο και τις επενδύσεις και για την οποία βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε διαπραγματεύσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση και η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Κομισιόν εκπροσωπεί όλους τους πολίτες της Ευρώπης σε αυτές τις διαπραγματεύσεις, καθώς όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Βρετανία, η Γερμανία, η Ελλάδα ή η Γαλλία, δεν διατηρούν πλέον δική τους αυτόνομη εμπορική πολιτική. λογική. Όλα γίνονται μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν το 2013 με στόχο να ολοκληρωθούν έως το τέλος του 2015, πριν την έναρξη της προεκλογικής περίοδου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Υποτίθεται πως αυτές οι διαπραγματεύσεις θα οδηγήσουν σε μια συμφωνία που θα ενισχύσει τις οικονομίες της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτείων για να μπορέσουν να ξεπεράσουν την ύφεση που βιώνουν και ταυτοχρόνως αυτή η συμφωνία θα συμβάλλει στην απομόνωση χωρών όπως τη Ρωσία, τη Βραζιλία, την Ινδία και την Κίνα. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι μιλάμε για μια συμφωνία που θα έχει και αμυντικό γεωπολιτικό χαρακτήρα. Αυτό που λένε στους πολίτες της Ευρώπης είναι ότι αυτή η συμφωνία θα φέρει οικονομική ανάπτυξη και θα προωθήσει την απασχόληση. Εδώ ακριβώς βρίσκεται το πρόβλημα όμως, καθώς αυτό που φαίνεται ξεκάθαρα πλέον είναι ότι δεν θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Μάλιστα, αυτή η συμφωνία ενδέχεται να οδηγήσει τουλάχιστον 1 εκατομμύριο άτομα στην ανεργία. Αναφέρατε ότι οι διαπραγματεύσεις για την Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων ξεκίνησαν το 2013, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω δεν είναι η πρώτη φορά που μια τέτοια συμφωνία προτείνεται και ότι αυτές οι προσπάθειες ξεκίνησαν μέσα στην δεκαετία του 90. Ισχύει αυτό?
That's absolutely correct. And in 1995, a group was formed called the Transatlantic.
Όντως ισχύει. Το 1995 συστάθηκε μια ομάδα που ονομαζόταν Διατλαντικός Επιχειρηματικός Διάλογος και απαρτιζόταν από εκπροσώπους μεγάλων εταιριών από την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες με στόχο τη δημιουργία μιας τελωνιακής ένωσης που θα επέτρεπε το εμπόριο και τις επενδύσεις χωρίς κανένα περιορισμό για τα κέρδη τους. Το επιχείρησαν αυτό αρχικά μέσω του ΟΟΣΑ, στα πλαίσια της Πολυμερής Συμφωνίας Επενδύσεων, όμως υπήρχε μεγάλη παγκόσμια αντίσταση κατά αυτής της συμφωνίας και εν τέλει κατέρευσε το 1998. Στη συνέχεια το επιχείρησαν ξανά, αυτή τη φορά μέσω του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, υπήρχαν και πάλι έντονες αντιδράσεις και κατέρευσε αυτή η συμφωνία το 2004. Οπότε έχουμε αντιδράσει κατά αυτής της συμφωνίας στο παρελθόν και με επιτυχία. Γι' αυτό είμαστε πεπισμένοι ότι και αυτή τη φορά θα νικήσουμε. Είμαστε στον αέρα με τον Τζον Χίλερη εδώ στο Dialogues Radio για την συνέντευξη της εβδομάδας και την συζήτησή μας για την Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων. Ένα από τα χαρακτηριστικά αυτής της προτινόμενης συμφωνίας είναι η μυστικότητά της. Μάλιστα, από ό,τι καταλαβαίνω, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν δημοσίευσε έγγραφα που αφορούσαν τις διαπραγματεύσεις αυτής της συμφωνίας μέχρι την ημέρα των τρομοκρατικών επιθέσεων στο Παρίσι στις αρχές Ιανουαρίου. Επίσης, έχει ακουστεί ότι μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έχουν παρακολουθήσει τις διαπραγματεύσεις έχουν αναγκαστεί να διατηρούν και αυτοί απόλυτη σιγή όσον αφορά το περιεχόμενο των διαπραγματεύσεων. Αληθεύει αυτό?
That's absolutely correct. The level of secrecy surrounding these negotiations.
Αυτό ακριβώς γίνεται. Η μυστικότητα που υπάρχει γύρω από αυτές τις διαπραγματεύσεις σημαίνει πως οι περισσότεροι απλοί πολίτες στην Ευρώπη, αλλά και πολλά μέλη εθνικών κοινοβουλίων, δεν έχουν καμία εικόνα για το τι πραγματικά συμβαίνει. Η Κομισιόν μάλιστα έχει εφαρμόσει από το ξεκίνημα των διαπραγματεύσεων 30-ετή απαγόρευση στην δημόσια πρόσβαση όλων των σημαντικών εγγράφων που αφορούν την Διατλαντική και η εταιρική σχέση εμπορίου και επενδύσεων. Όπως είπατε, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στους οποίους έχει δοθεί πρόσβαση σε ειδικές αίθουσες όπου μπορούν να διαβάσουν μερικά από τα έγγραφα που αφορούν τις διαπραγματεύσεις, έχουν αναγκαστεί να υπογράψουν συμφωνίες όπου υπόσχονται ότι θα διατηρήσουν απόλυτη σιγή και δεν θα διαρρεύσουν προς τα έξω καμία πληροφορία από ό,τι διάβασαν μέσα σε εκείνη την αίθουσα. Μιλάμε για μια κατάσταση που θυμίζει την Σοβιετική Ένωση υπό το καθεστώς του Στάλιν, όπου υπάρχουν έγγραφα που περιέχουν μυστικές σημάνσεις που επιτρέπουν τον εντοπισμό της πηγής διάρρευσης κάποιες συγκεκριμένες πληροφορίες. Αυτές οι διαπραγματεύσεις είναι απόλυτα διαφανείς και αντιδημοκρατικές και μειώνουν την όποια αξιοπιστία διατηρεί ακόμα η ίδια η Κομισιόν. Ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα κομμάτια αυτής της προτινόμενης συμφωνίας είναι το σύστημα επίλυσης διαφορών επενδυτή κράτους, που από ό,τι διαβάζω θα επιτρέπει στις πολυεθνικές εταιρείες να αμφισβητούν σε ειδικά δικαστήρια τις δημοκρατικές αποφάσεις κυρίαρχων κρατών σε περίπτωση που αυτές οι αποφάσεις και αυτοί οι νόμοι μειώνουν τα κέρδη αυτών των εταιρείων. Μάλιστα, έχουμε δει παρόμοια παραδείγματα αυτού του συστήματος σε εξέλιξη σε πολλές περιοχές του κόσμου όπου ήδη εφαρμόζονται παρόμοιες συνθήκες. Μπορείτε να μας διευκρινίσετε κάποια από αυτά τα παραδείγματα και τι θα σημαίνει αυτή η συμφωνία όσον αφορά τη δυνατότητα των κυρίαρχων κρατών και κυβερνήσεων να επιβλέπουν αυτές τις εταιρείες.
Yes, indeed, and you're right to say that this is one of the most controversial areas of TTIP.
Ναι, όντως αυτό είναι ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα κομμάτια αυτής της συμφωνίας. Το γεγονός δηλαδή ότι το υπερεθνικό κεφάλαιο και οι πολυεθνικές εταιρείες θα έχουν νομική υπόσταση ισοδύναμη με εκείνη ενός έθνους κράτους και ότι θα έχουν το δικαίωμα να καταθέτουν αγωγές κατά κυρίαρχων κρατών σε ειδικά δικαστήρια, δηλαδή σε διεθνή διαιτητικά δικαστήρια. Μιλάμε για ένα παράλληλο δικαστικό σύστημα που θα λειτουργεί αποκλειστικά για λογαριασμό των εταιριών. Αυτό σημαίνει ότι για πρώτη φορά μία εταιρεία από τις Ηνωμένες Πολιτείες θα έχει την δυνατότητα να ασκήσει αγωγή κατά κάποιου ευρωπαϊκού κράτους σε περίπτωση που πιστεύει ότι τα μελλοντικά κέρδη της διακινδυνεύουν από κάποιο νέο νόμο αυτού του κράτους. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα που δείχνουν πως λειτουργεί αυτό το σύστημα στην πραγματικότητα και είναι εκπληκτικά. Για παράδειγμα, η κυβέρνηση του Καναδά απαγόρευσε ένα δηλητηριώδης πρόσθετο καυσίμου, το MMT, και αμέσως ασκήθηκε αγωγή εναντίον του κράτους από μια αμερικανική εταιρεία, την Ethel, που παρήγαγε αυτό το συγκεκριμένο προϊόν και που ισχυρίστηκε ότι η κυβέρνηση του Καναδά δεν είχε το δικαίωμα να προχωρήσει σε αυτή την απαγόρευση. Στο τέλος, υπέκυψε ο Καναδάς και ανακάδεσε την αρχική απαγόρευση, παρόλο που την ίδια στιγμή οι περισσότερες χώρες παγκοσμίως προχωρούσαν στην απαγόρευση αυτού του προϊόντος. Υπάρχουν και άλλα απίστευτα παραδείγματα. Μία περίπτωση αφορά τη Σλοβακία, όπου η κυβέρνησή τους ανέτρεψε μία ιδιωτικοποίηση στον χώρο της υγείας που είχε εφαρμόσει η προηγούμενη κυβέρνηση της χώρας και η οποία ήταν ιδιαίτερα μη δημοφιλής. Σχεδόν αμέσως μία Ολλανδέζικη εταιρεία άσκησε αγωγή εναντίον της Σλοβακίας, καθώς αυτοί υποφελούνταν από την ιδιωτικοποίηση του συστήματος υγείας της χώρας. Το ειδικό δικαστήριο αποφάσισε υπέρ αυτής της εταιρείας με αποζημίωση ύψους 22 εκατομμυρίων ευρώ. Παρομοίως, μια γαλλική εταιρεία, η Veolia, έχει ασκήσει αγωγή κατά της κυβέρνησης της Αιγύπτου επειδή προχώρησε σε αύξηση του κατώτατου μισθού. Άλλο ένα παράδειγμα αφορά την γνωστή πολυεθνική εταιρεία καπνού Philip Morris, που έχει ασκήσει αγωγή κατά της κυβέρνησης της Αυστραλίας εξαιτίας ενός νόμου που επιβάλλει τα τσιγάρα να πουλούνται με απλή συσκευασία. Υπάρχει επίσης και το παράδειγμα της σουηδικής εταιρείας Vattenfall, που έχει προχωρήσει σε αγωγή εναντίον της κυβέρνησης της Γερμανίας μετά από απόφασή της να καταργήσει την παραγωγή πυρηνικής ενέργειας. Μιλάμε για μια θεμελιώδη πρόκληση για τις εθνικές κυρίαρχες δημοκρατίες. Δεν έχουμε το δικαίωμα σαν δημοκρατικά κράτη να αποφασίζουμε μόνοι μας για τους μελλοντικούς νόμους μας χωρίς να έχουμε την υποχρέωση να αποζημιώνουμε όλες τις εταιρείες που θέλουν να κινηθούν νομικά εναντίον μας. Νομίζω πως οι Ευρωπαίοι πολίτες εξοργίζονται όταν μαθαίνουν τι σημαίνει αυτή η συγκεκριμένη ρήτρα και γι' αυτό το λόγο είναι τόσο αμφιλεγόμενοι πλέον. Ουσιαστικά αυτό που λέτε είναι ότι σε περίπτωση που εφαρμοστεί αυτή η συμφωνία, τα κυρίαρχα κράτη δεν θα έχουν κανένα δικαίωμα να επιτηρούν και να επιβλέπουν τις δραστηριότητες αυτών των εταιριών.
Yeah, but I mean, the real concern we have is that when...
Ακριβώς, αυτό που μας ανησυχεί ιδιαίτερα είναι το γεγονός ότι όταν θα αναγνωρίσουν τα κράτη ότι υπάρχει ο κίνδυνος να εναχθούν σε αυτά τα ειδικά διαιτητικά δικαστήρια, τότε θα είναι λιγότερο πρόθυμα να νομοθετούν κατά αυτών των εταιριών στο μέλλον. Αυτό θα έχει αποθαρρυντικές επιπτώσεις σε όλες τις χώρες. Μιλάμε για μια βαθιά πρόκληση των δημοκρατικών θεσμών μας και γι' αυτό το λόγο, όταν η Κομισιόν προχώρησε σε δημόσια διαβούλευση για αυτό το θέμα το 2014, δέχθηκε 150.000 απαντήσεις από όλη την Ευρώπη, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ παρά το γεγονός ότι μιλάμε για ένα ιδιαίτερα δυσνόητο και περίπλοκο θέμα. Από τις 150.000 απαντήσεις, το 98% έλεγαν όχι σε αυτές τις προτάσεις. Παρά όλα αυτά, όμως, η Κομισιόν λέει πολύ απλά ότι δεν υπακούει στους πολίτες, υπακούει μόνο στις κυβερνήσεις των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οπότε μιλάμε για ένα μεγάλο χάσμα που υπάρχει ανάμεσα στις επίσημες με κυβερνητικές πολιτικές που εφαρμόζονται και στη θέληση των Ευρωπαίων πολιτών. Είμαστε στον αέρα με τον John Hillary εδώ στο Διάλογος Radio για την συνέντευξη της εβδομάδας και τη συζήτησή μας για την διατλαντική εταιρική σχέση εμπορίου και επενδύσεων. Θα συζητήσουμε τις πιθανές επιπτώσεις της διατλαντικής εταιρικής σχέσης εμπορίου και επενδύσεων σε μερικά ιδιαίτερα σημαντικά θέματα, ξεκινώντας με θέματα που αφορούν την ασφάλεια των τροφίμων, τα μεταλλαγμένα τρόφιμα και το περιβάλλον. Αυτή η συμφωνία και η λεγόμενη κανονιστική εναρμόνιση, με ποιο τρόπο μπορούν να επηρεάσουν την ασφάλεια των τροφίμων, αλλά και θέματα όπως την κλιματική αλλαγή.
Well, the first thing to recognize is that TTIP is not your traditional trade agreement.
Το πρώτο πράγμα που πρέπει να γνωρίζουμε είναι ότι η διατλαντική εταιρική σχέση εμπορίου και επενδύσεων δεν είναι μια παραδοσιακή συμφωνία εμπορικών συναλλαγών. Στο παρελθόν, οι εμπορικές διαπραγματεύσεις αφορούσαν τους τελωνιακούς δασμούς για εμπορεύματα που εξάγονταν από μια χώρα και εισάγονταν από μια άλλη χώρα. Αλλά ήδη τα δασμολογικά εμπόδια ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι πάρα πολύ χαμηλά. Αυτή τη φορά, λοιπόν, η διαπραγματεύσεις έχουν λιγότερο να κάνουν με τα δασμολογικά εμπόδια και περισσότερο για άλλα εμπόδια που υπάρχουν, τα κανονιστικά εμπόδια όπως ονομάζονται. Αναφέρομαι δηλαδή σε όλους τους νόμους και τους κανονισμούς που δεν επιτρέπουν στις εταιρείες να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους, συναλλάζοντας σε διατλαντικό επίπεδο. Τα σχέδια εναρμόνισης αφορούν σχέδια για τη μείωση αυτών των εμποδίων και των κανονισμών που δεν επιτρέπουν σε αυτές τις εταιρείες να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους. Αυτό μας ανησυχεί ιδιαίτερα καθώς υπάρχουν τεράστιες διαφορές ανάμεσα στους νόμους της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε πολλά βασικά θέματα, όπως την ασφάλεια των τροφίμων, το περιβάλλον, τα φυτοφάρμακα, οι ενδοκρινικοί διαταράκτες και την εργατική νομοθεσία φυσικά, οι νόμοι είναι πολύ περισσότερο ανίσχυροι και λιγότερο αυστηροί από τους αντίστοιχους νόμους της Ευρώπης. Και έτσι ανησυχούμε ότι στην Ευρώπη θα δούμε την αραίωση αυτών των νόμων και κανονισμών που κερδίσαμε μετά από μεγάλες προσπάθειες πολλών ετών. Βλέπουμε το ίδιο να συμβαίνει με τα μεταλλαγμένα τρόφιμα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το 70% των τροφίμων στην αγορά περιέχει μεταλλαγμένα συστατικά. Στην Ευρώπη, πολύ απλά δεν θέλουμε τα μεταλλαγμένα τρόφιμα, αλλά πρόσφατα ο Υπουργός Γεωργίας των Ηνωμένων Πολιτείων δήλωσε ότι η Ευρώπη δεν δικαιούται να έχει αυτή την επιλογή. Με την διατλαντική εταιρική σχέση εμπορίου και επενδύσεων, δεν θα έχει το δικαίωμα να επιλέγεις τι θα τρως και τι δεν θα τρως. Θα είσαι υποχρεωμένος να δέχεσαι αυτές τις εισαγωγές. Σε αντίθετη περίπτωση, θα θεωρείται ως εμπόδιο στις εμπορικές συναλλαγές. Η υποσυζήτηση διατλαντική εταιρική σχέση εμπορίου και επενδύσεων μπορεί επίσης να προφυλάζει αρνητικές επιπτώσεις για την παιδεία, για την υγεία και τη δημόσια πρόνοια, για τα φαρμακευτικά προϊόντα, ακόμα και για θέματα όπως τα προσωπικά δεδομένα και τα πνευματικά δικαιώματα. Αυτή η συμφωνία με ποιο τρόπο ενδέχεται να επηρεάσει αυτούς τους τομείς?
Well, one of the key areas which we're very concerned about is the impact of TTIP on health, education and public services.
Κάτι που μας ανησυχεί ιδιαίτερα είναι οι επιπτώσεις της διατλαντικής εταιρικής σχέσης εμπορίου και επενδύσεων στην υγεία, την παιδεία και την δημόσια πρόνοια. Έχει διαρρεύσει η πρόταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τις Ηνωμένες Πολιτείες με όλους τους τομείς για τις οποίες είναι έτοιμη να διαπραγματευτεί στα πλαίσια αυτής της συμφωνίας. Αυτοί οι τομείς συμπεριλαμβάνουν την υγεία, την παιδεία σε όλα τα επίπεδα, το νερό, τη διαχείριση των απόβλητων, τους σιδηρόδρομους και τις ταχυδρομικές υπηρεσίες. Και σε περίπτωση που ιδιωτικοποιηθούν αυτές οι υπηρεσίες, θα είναι σχεδόν αδύνατον να επαναεθνικοποιηθούν. Όμως, πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτές οι συζητήσεις δεν αφορούν μόνο τις προσπάθειες αμερικανικών εταιριών να εισέλθουν στην ευρωπαϊκή αγορά. Η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να εισέλθει στην αγορά προμήθειας του δημοσίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό σημαίνει πως οι κανονισμοί που ισχύουν αυτή τη στιγμή σε πολλές πολιτείες της Αμερικής, όπου οι πολιτιακές κυβερνήσεις υποχρεούνται να προμηθεύουν από εγχώριες ή ακόμα και από τοπικές επιχειρήσεις, θα καταργηθούν. Αυτοί οι νόμοι προστατεύουν μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις και τοπικές θέσεις εργασίας και πλέον βρίσκονται σε κίνδυνο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει ότι αυτή είναι μια αγορά αξίας 650 δισεκατομμυρίων δολαρίων, στην οποία αυτή τη στιγμή δεν επιτρέπεται να συμμετάσχει. Και έτσι, μέσω της διατλαντικής εταιρικής σχέσης εμπορίου και επενδύσεων, θέλει να καταργηθούν αυτοί οι περιορισμοί. Κάτι άλλο που είναι εξαιρετικά ανησυχητικό όσον αφορά τη διατλαντική εταιρική σχέση εμπορίου και επενδύσεων επενδύσεων είναι η πρόβλεψη ότι θα οδηγήσει στην απώλεια ενός εκατομμυρίου θέσεων εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις Ηνωμένες Πολιτείες, με 680.000 θέσεις εργασίας να χάνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες 325.000 θέσεις να χάνονται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και αυτά είναι τα ελάχιστα ποσοστά που έχουν προβλεφθεί. Οι απώλειες μπορεί να είναι ακόμα μεγαλύτερες. Αυτή θα είναι μια κοινωνική καταστροφή που δεν θα μπορέσει να αντέξει η Ευρώπη, δεδομένου του ιδιαίτερα υψηλού ποσοστού ανεργίας ανάμεσα στους νέους στην Ευρώπη και ιδίως σε χώρες όπως την Ισπανία και την Ελλάδα. Αν προσθέσουμε εκατοντάδες χιλιάδες νέους ανέργους, θα είναι ένα μεγάλο πισωγύρισμα. Αν είναι να συζητάμε την διατλαντική εταιρική σχέση εμπορίου και επενδύσεων, θα έπρεπε να δημιουργούμε νέες θέσεις εργασίας για τους πολίτες μας. Είμαστε στον αέρα με τον Τζον Χίλερη εδώ στο Διάλογο Radio για την συνέντευξη της εβδομάδας και την συζήτησή μας για την διατλαντική εταιρική σχέση εμπορίου και επενδύσεων. Και κύριε Χίλερη, θα μπορούσατε να μας δώσετε περισσότερες λεπτομέρειες για το πώς αυτή η συμφωνία θα οδηγήσει στις απώλειες αυτών των θέσεων εργασίας και αν υπάρχουν ομοιότητες με τα αποτελέσματα άλλων παρόμοιων συμφωνιών, όπως η συνθήκη ναύτα στη Βόρεια Αμερική?
Sure. I mean, it's first thing to say is that this is a very common result from free trade agreements that you see.
Βεβαίως, το πρώτο πράγμα που μπορώ να πω είναι ότι αυτό είναι ένα συνηθισμένο αποτέλεσμα μετά από τις συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου. Αυτό που συνήθως ακολουθεί είναι η λεγόμενη μετατόπιση του εργατικού δυναμικού. Πάρα πολλοί εργαζόμενοι χάνουν τις δουλειές τους και την προοπτική να βρουν νέα θέση εργασίας στο επάγγελμά τους. Αυτό ακριβώς έγινε με τη συμφωνία ναύτα στη Βόρεια Αμερική. Τότε είχαν υποσχεθεί στις συνδικαλιστικές οργανώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών ότι η συμφωνία ναύτα θα οδηγούσε στη δημιουργία εκατοντάδων χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας, αλλά αυτό που είδαμε μετά από μία δεκαετία εφαρμογής της είναι ότι σχεδόν 1 εκατομμύριο θέσεις εργασίας χάθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες εξαιτίας του ναύτα. Οι επίσημες προβλέψεις για την διατλαντική εταιρική σχέση εμπορίου και επενδύσεων κάνουν λόγο για την άμεση απώλεια 1 εκατομμυρίου θέσεων εργασίας εξαιτίας αυτής της μετατόπισης του εργατικού δυναμικού, καθώς μικρές εταιρείες και επιχειρήσεις θα βρίσκονται πλέον σε απευθεία συναγωνισμό με μεγαλύτερες πολυεθνικές εταιρείες, ενώ η εργατική νομοθεσία επίσης ενδέχεται να διαβρωθεί. Αυτές είναι οι επίσημες προβλέψεις της Κομισιόν, όχι οι δικές μας προβλέψεις, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι νέες μελέτες από το τέλος του 2014 που χρησιμοποιούν την επίσημη μεθοδολογία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών προβλέπουν ακριβώς τις ίδιες απώλειες θέσεων εργασίας, ότι δηλαδή αναμένεται να χαθούν 600.000 θέσεις εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξαιτίας της διατλαντικής εταιρικής σχέσης εμπορίου και επενδύσεων. Από ό,τι καταλαβαίνω, διεξάγονται ταυτοχρόνως διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και τις χώρες του Ειρηνικού για την λεγόμενη Συμφωνία Συνεργασίας του Ειρηνικού ή TPP. Πρόκειται για μια παρόμοια συμφωνία για την περιοχή του Ειρηνικού?
Well, it's a very similar set of negotiations, as you say. The USA is looking west.
Όντως υπάρχουν πολλές ομοιότητες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προσανατολίζονται τόσο προς τα δυτικά, προς τις χώρες του Ειρηνικού, της Ασίας και της Λατινικής Αμερικής, όσο και προς την Ευρώπη με την διατλαντική εταιρική σχέση εμπορίου και επενδύσεων. Ο βασικός στόχος και των δύο συμφωνιών είναι ο ίδιος. Δίνει προτεραιότητα στις ανάγκες του κεφαλαίου εις βάρος των αναγκών της κοινωνίας, των εργαζομένων και του περιβάλλοντος. Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι αυτές οι δύο συμφωνίες θα οδηγήσουν σε μεγάλη αύξηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, ενώ ήδη υπάρχει μελέτη της Κομισιόν που ομολογεί ότι οι εκπομπές αυτών των αερίων θα αυξηθούν, ότι θα ακολουθήσει μείωση της βιοποικιλότητας, ενώ επίσης θα δούμε μεγάλη αύξηση του fracking, που είναι μια αμφιλεγόμενη μέθοδος εξόρυξης πετρελαίου από το υπέδαφος ακόμα και κάτω από σπίτια. Αυτός είναι ένας μεγάλος στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις αυτών των δύο συμφωνιών θα είναι καταστροφικές σε μια εποχή όπου θα έπρεπε να αναζητούμε λύσεις για τα περιβαλλοντικά προβλήματα και για την κλιματική αλλαγή. Είμαστε στον αέρα με τον Τζον Χίλερη εδώ στο Διάλογος Radio για την συνέντευξη της εβδομάδας και την συζήτησή μας για την διατλαντική εταιρική σχέση εμπορίου και επενδύσεων. Και κύριε Χίλερη, εν τέλει τι θα χρειαστεί για να επικυρωθεί η διατλαντική εταιρική σχέση εμπορίου και επενδύσεων τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες και τι θα σημαίνει η εφαρμογή αυτής της συμφωνίας για μια χώρα όπως την Ελλάδα?
Well, the way in which it works is that, firstly, once the negotiations have come to their end.
Η διαδικασία έχει ως εξής. Πρώτον, μόλις ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις, το τελικό κείμενο της συμφωνίας θα πάει στο Συμβούλιο Υπουργών των 28 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να ψηφιστεί από όλα τα κράτη-μέλη για να επικυρωθεί και ήδη έχουμε την δέσμευση της νέας ελληνικής κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ ότι θα καταψηφίσει την Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων. Οπότε πραγματικά ευελπιστούμε ότι θα τηρήσουν αυτή την υπόσχεση και ότι ο ελληνικός λαός θα μας διασώσει. Με αυτόν τον τρόπο. Σε περίπτωση που το Συμβούλιο των Υπουργών ψηφίσει υπέρ αυτής της συμφωνίας, τότε θα πάει προς ψήφιση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου θα πρέπει και εκεί να επικυρωθεί. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή η πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι υπέρ αυτής της συμφωνίας, καθώς οι σοσιαλδημοκράτες καθώς και όλα τα δεξιά κόμματα επιθυμούν να εφαρμοστεί αυτή η συμφωνία. Εμείς από την πλευρά μας κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ανατραπεί αυτή η κατάσταση. Μετά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η συμφωνία πρέπει να ψηφιστεί από τα Εθνικά Κοινοβούλια των 28 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δυστυχώς αυτό που βλέπουμε είναι ότι ακόμα και σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν αντιρρήσεις και ενστάσεις από τα κράτη-μέλη, η Κομισιόν έχει το τρόπο της να ξεπερνάει αυτά τα εμπόδια και να πετυχαίνει αυτό που θέλει. Για εμάς το πιο σημαντικό πράγμα είναι να δημιουργήσουμε ένα μεγάλο τείχο αντίσταση σε ολόκληρη την Ευρώπη ενάντια αυτής της συμφωνίας και να την σταματήσουμε πριν φτάσει στο τελευταίο στάδιο επικύρωσης. Πρέπει να σημειωθεί επίσης ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια υποσυζήτηση συμφωνία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Καναδά, η λεγόμενη Συνολική Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία, οι διαπραγματεύσεις της οποίας ολοκληρώθηκαν το περασμένο Σεπτέμβριο και τώρα ετοιμάζεται το κείμενο της τελικής συμφωνίας. Στη συνέχεια θα τεθεί προς ψήφιση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, υπολογίζουμε στις αρχές ή τα μέσα του 2016, και αυτή θα είναι μια μεγάλη δοκιμή για εμάς όσον αφορά τις δυνατότητές μας να αποτρέψουμε μια τέτοια συμφωνία. Η συμφωνία με το Καναδά περιέχει τις ίδιες δυνατότητες επίδυσης διαφορών επενδυτή κράτους που θα επιτρέπουν εταιρείες να ασκούν αγωγές εναντίον κυρίαρχων κρατών στο δικό τους παράδειγμα σύστημα δικαιοσύνης και αν εφαρμοστεί αυτή η συμφωνία με το Καναδά, γνωρίζουμε ότι οι περισσότερες εταιρείες των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν θυγατερικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον Καναδά και που θα μπορούν να επικαλεστούν αυτή τη συμφωνία για να ασκήσουν αγωγές εναντίον των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων. Οπότε εμείς αντιστεκόμαστε κατά της Διατλαντικής Εταιρικής Σχέσης Εμπορίου και Επενδύσεων και κατά της Συνολικής Οικονομικής και Εμπορικής Συμφωνίας με το Καναδά. Η δική σας οργάνωση, η War on Want, έχει αναλάβει την πρωτοβουλία ενημέρωσης του κοινού κατά αυτών των συμφωνιών και επίσης, από ό,τι γνωρίζω, έχετε παρουσιάσει την δική σας εναλλακτική λύση, η λεγόμενη εναλλακτική εντολή εμπορίου. Πείτε μας για τις προσπάθειές σας και για αυτή την εναλλακτική πρόταση. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχουμε αντιμετωπίσει στον αγώνα μας κατά αυτών των συμφωνιών τα τελευταία 15 χρόνια είναι το γεγονός ότι κάθε φορά που αντισταθήκαμε και δεν επιτρέψαμε σε μια συμφωνία να περάσει, η ίδια συμφωνία προτινόταν εκ νέου με άδεια ονομασία. Νικήσαμε λοιπόν την Πολυμερή Συμφωνία Επενδύσεων το 1998, νικήσαμε τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου το 2004 και όμως δίνουμε ακόμα την ίδια μάχη τώρα, το 2015. Οπότε αυτό που έχουμε επιχειρήσει είναι τη δημιουργία ενός νέου μοντέλου εμπορίου που θα δείχνει πώς μπορεί η εμπορική και επενδυτική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αλλάξει για να υπηρετεί τα συμφέροντα της κοινωνίας, των εργαζομένων και του περιβάλλοντος αντί για τα συμφέροντα του κεφαλαίου. Έτσι λοιπόν, μαζί με άλλες κοινωνικές οργανώσεις και ομάδες από όλη την Ευρώπη, δημιουργήσαμε την εναλλακτική εντολή εμπορίου, που έχει άλλους στόχους από την απλή μεγιστοποίηση των εταιρικών κερδών. Αυτή είναι η μεγάλη μας ανησυχία για την Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων και όλες τις συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου, ότι δηλαδή προστατεύουν μόνο τα συμφέροντα του κεφαλαίου. Αυτό ακριβώς επιχειρεί να κάνει η δική μας πρόταση. Πιστεύουμε ότι αν ξεκινήσουμε με διαφορετικούς στόχους και αν γίνουν οι διαπραγματεύσεις με διαφορετικό τρόπο, ότι το τελικό αποτέλεσμα θα είναι εξίσου διαφορετικό. Είμαστε στον αέρα με τον John Hillary εδώ στο Dialogos Radio για την συνέντευξη της εβδομάδας και την συζήτησή μας για την Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων. Και κύριε Hillary, έχετε λάβει επίσημη στήριξη από την Ελλάδα για την εναλλακτική εντολή εμπορίου? Και επίσης, πώς θα χαρακτηρίζετε το επίπεδο ενημέρωσης του κοινού στην Ελλάδα όσον αφορά το θέμα της Διατλαντικής Εταιρικής Σχέσης Εμπορίου και Επενδύσεων?
Well, we've had long discussions with our Greek colleagues about this.
Έχουμε κάνει εκτεταμένες συζητήσεις για αυτό το θέμα με τους Έλληνες συνάδελφούς μας και αυτό που μας λένε συνεχώς είναι ότι στην Ελλάδα η αντίληψη του κοινού βρίσκεται σε ένα υψηλότερο πολιτικό επίπεδο όσον αφορά δηλαδή τις επιπτώσεις αυτών των νεοφιλελεύθερων πολιτικών για τις ζωές των απλών πολιτών. Σίγουρα οι Έλληνες έχουν βιώσει πολλές δυσκολίες τα τελευταία χρόνια. Η κρίση ήταν πιο έντονη από άλλες χώρες και συνεπώς έχει δημιουργήσει μια αντίληψη του κοινού που βρίσκεται σε ένα υψηλότερο πολιτικό επίπεδο. Μπορεί λοιπόν πολλοί Έλληνες να μην γνωρίζουν για τη διατλαντική εταιρική σχέση εμπορίου και επενδύσεων, αλλά γνωρίζουν πολλά για την πολιτική ιδεολογία που βρίσκεται πίσω από αυτήν, καθώς η ίδια ιδεολογία οδήγησε στην εφαρμογή της λιτότητας από την Τρόικα. Νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα θετική εξέλιξη το γεγονός ότι οι Έλληνες έχουν αντισταθεί κατά της λιτότητας, καθώς αυτό αντιστοιχεί με απόρριψη ολόκληρου του νεοφιλελεύθερου προγράμματος που υποστηρίζει τη λιτότητα, αλλά και την διατλαντική εταιρική σχέση εμπορίου και επενδύσεων. Ευελπιστώ ότι θα δούμε μια παρόμοια αντίσταση και στην Ισπανία στις εκλογές του σε λίγους μήνες και ενδεχομένως θα δούμε μια κυβέρνηση των Podemos να στέκεται μαζί με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ κατά αυτών των πολιτικών. Θέλουμε να δούμε μια διαφορετική Ευρώπη που ενδιαφέρεται για τις ανάγκες των πολιτών της και όχι για τις ανάγκες της καπιταλιστικής τάξης. Κλείνοντας, πείτε μας μερικούς τρόπους με τους οποίους οι Έλληνες πολίτες αλλά και οι πολίτες της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών μπορούν να ενημερωθούν περαιτέρω για την διατλαντική εταιρική σχέση εμπορίου και επενδύσεων και για τις πιθανές επιπτώσεις αυτής της συμφωνίας για τις ζωές τους και για τις χώρες τους.
Well, one of the ways in which you can get informed in Greece.
Ένας τρόπος με τον οποίο μπορούν οι Έλληνες να ενημερωθούν είναι να διαβάσουν το ειδικό φυλάδιο που έχουμε ετοιμάσει στα ελληνικά με την βοήθεια του Ιδρύματος Rosa Luxemburg, που προσφέρει μία περίληψη για αυτή τη συμφωνία. Ονομάζεται Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων, Χάρατα Απορρίθμισης, Επίθεση στην Εργασία, Κατάλυση της Δημοκρατίας. Μπορείτε επίσης να συμμετάσχετε στις διαδικτυακές πρωτοβουλίες μας και ιδίως στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, η οποία ξεκίνησε πέρυσι παρά την απαγόρευση της Κομισιόν και μέσω της οποίας έχουμε μαζέψει ήδη 1,5 εκατομμύριο υπογραφές κατά της Διατλαντικής Εταιρικής Σχέσης Εμπορίου και Επενδύσεων και κατά της Συνολικής Οικονομικής και Εμπορικής Συμφωνίας με τον Καναδά. Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να φτάσει αυτό το θέμα στην κοινή αντίληψη, αλλά και στην αντίληψη των εκλεγμένων αντιπροσώπων σας, ιδίως τους Έλληνες Ευρωβουλευτές, ανεξάρτητα από την κομματική τους ταυτότητα, για να ψηφίσουν όχι σε αυτή τη συμφωνία. Όλοι πρέπει να ψηφίσουν όχι στην Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων, καθώς αντιπροσωπεύει μια ευθεία επίθεση κατά των δημοκρατικών δικαιωμάτων μας. Λοιπόν, κύριε Χίλερη, σας ευχαριστώ πολύ που πήρατε το χρόνο να μας μιλήσετε σήμερα εδώ στο Διάλογος Radio και καλή συνέχεια με τις προσπάθειές σας.
Thank you very much indeed.
Εγώ σας ευχαριστώ. Η χαρά ήταν δική μου.
Η εκπομπή Διάλογος τώρα στο iTunes. Μπορείτε να κατεβάσετε όλα τα podcast και να ακούσετε το διαδικτυακό μας ραδιόφωνο Διάλογος Radio όπου και αν βρίσκεστε. Συντονιστείτε.
Μόλις ολοκληρώσαμε την συνέντευξη της εβδομάδας εδώ στο Διάλογος Radio και την συζήτησή μας με τον John Hillary από τη μη κερδοσκοπική οργάνωση War on Want. Όπως με όλες τις υπόλοιπες συνέντευξεις μας, το podcast αυτής της συνέντευξης σύντομα θα είναι διαθέσιμο μέσω της ιστοσελίδας μας dialogosmedia.org, όπου μπορείτε να βρείτε επίσης τα αρχεία εκπομπών μας, την αρθρογραφία μας και να ακούσετε το διαδικτυακό μας ραδιόφωνο Διάλογος Radio 24/7. Μπορείτε επίσης να βρείτε τα podcast μας στις επίσημες εφαρμογές του Διάλογος Radio για τις συσκευές Android, BlackBerry και Kindle και για τον υπολογιστή Google Chrome, αλλά και στο iTunes, στο TuneIn.com, στο Windows Marketplace και στις εφαρμογές Nobex Radio, WeCast και Player FM για διάφορες κινητές συσκευές. Ακολουθεί τώρα εδώ στο Διάλογος Radio το σχόλιο της εβδομάδας.
Το σχόλιο της εβδομάδας. Κάθε εβδομάδα ο Μιχάλης Καψής Νευραδάκης προσφέρει τον δικό του σχολιασμό για την τρέχουσα επικαιρότητα και όχι μόνο. Ακολουθεί τώρα εδώ στο Διάλογος Radio.
Μάθαμε πριν από λίγες μέρες ότι η πρόσφατη συμφωνία της ελληνικής κυβέρνησης, η νέα και ηρωική, όπως μας έλεγαν, συμφωνία του Τσίπρα και του Βαρουφάκη, δεν θα περάσει τελικά από τη Βουλή για ψήφιση, αλλά μόνο για συζήτηση. Στέλεχος του κυβερνητικού σχήματος μας είπε ότι δεν υπάρχει συνταγματική επιταγή να κυρωθεί η παράταση της Δανειακής Σύμβασης και ότι εάν ερχόταν προς κύρωση η συμφωνία, ενδεχομένως να ερμηνευόταν αυτό ως αναδρομική νομιμοποίηση και των προηγούμενων τριών δανειακών συμβάσεων. Δηλαδή η νέα αριστερή ριζοσπαστική κυβέρνησή μας ομολογεί ότι η νέα συμφωνία είναι ίδια με τα προηγούμενα μνημόνια, τα οποία επίσης δεν πέρασαν από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Και αυτό το θεωρούν μεγάλη επιτυχία και νίκη για την Ελλάδα, ένας θρίαμβος για τη χώρα. Και όμως οι μεγάλες επιτυχίες της νέας ελληνικής κυβέρνησης δεν σταμάτησαν εδώ. Μια μεγάλη επιτυχία ήταν η συνέντευξη του Υπουργού Οικονομικών και celebrity οικονομολόγου Γιάννη Βαρουφάκη στην Associated Press, όπου δήλωσε ότι θα στύψουμε την πέτρα για να αποπληρώσει η Ελλάδα τις δανειακές υποχρεώσεις της προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, λέγοντας επίσης δανθεσμένα ότι η Ελλάδα δεν θα γίνει η πρώτη χώρα που δεν θα αποπληρώσει το δούνου του, αγνοώντας τις περιπτώσεις της Αργεντινής και άλλων χωρών. Αλλά τι περιμένουμε από έναν υπουργό που κάποτε είπε ότι εμείς δεν είμαστε Λατινική Αμερική και ότι θέλουμε μια λεγόμενη ευρωπαϊκή λύση? Βέβαια, ο Βαρουφάκης είναι πατριώτης όποτε χρειάζεται. Όπως πρόσφατα, όταν δήλωσε ότι είναι πατριωτικό καθήκον να πληρώσουν οι Έλληνες πολίτες τους φόρους που μέχρι πρόσφατα ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ μας έλεγε ότι είναι αντισυνταγματικοί και ότι θα τους καταργήσει. Και δεν περιορίζεται στην φορολογία ο πατριωτισμός του κυρίου Βαρουφάκη. Πρόσφατα είχε επαφές με την κινέζικη εταιρεία Costco, ο μεγάλος ξένος επενδυτής που αντιπροσωπεύει η εθνική επιτυχία προσέλκυσης ξένων επενδύσεων και που έχει εισάγει εκτός από τις επενδύσεις της και τις συνθήκες εργασίας και τους μισθούς της Κίνας, όπως γνωρίζουν πολύ καλά οι εργαζόμενοι στο σταθμό εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά. Φαίνεται μάλιστα ότι αυτές οι ξένες επενδύσεις είναι όχι μόνο πατριωτικές, αλλά και αριστερές. Έτσι, μάλλον εξηγείται η υποστήριξη του Υπουργού Οικονομίας Γιώργου Σταθάκη για την συνέχιση της ιδιωτικοποίησης 14 περιφερειακών αεροδρομίων της Ελλάδας για το παλιό αεροδρομίο του Ελληνικού, που κάποτε μια φορά μας είχαν πει ότι θα γινόταν το μεγαλύτερο μητροπολιτικό πάρκο της Ευρώπης, αλλά που στην πραγματικότητα παραμένει έρημο και παρατημένο στην τύχη του τα τελευταία 14 χρόνια. Φυσικά, εκτός από τους Έλληνες δήθεν μου πατριώτες που βρίσκονται στην κυβέρνηση, ο κύριος Βαρουφάκης έχει φροντίσει να εντάξει στα επιτελεία του και Αμερικανούς πατριώτες. Και μιλάω συγκεκριμένα για την Έλενα Παναρίτη, η πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ που μίλησε το 2012 για 15 συνεχόμενα λεπτά στη Βουλή για τις οδυνηρές επιπτώσεις του πρώτου μνημονίου, ενώ αμέσως μετά ψήφισε ναι σε όλα στο δεύτερο μνημόνιο. Η ίδια Παναρίτη που κάποτε δήλωσε σε συνέντευξη στην εφημερίδα Guardian ότι δεν είναι Ελληνίδα, είναι Αμερικανίδα. Η ίδια Παναρίτη που είναι πρώην στέλεχος της Παγκόσμιας Τράπεζας και που συνέβαλε στην καταστροφή της οικονομίας του Περού σε συνεργασία με τον πλέον φυλακισμένο πρώην πρόεδρο της χώρας Αλμπέρτο Φουτζιμόρι, εφαρμόζοντας βάρβαρα μέτρα λιτότητας που ονομάστηκαν Φουτζισόκ. Αυτή η κυρία λοιπόν, η μεγάλη πατριώτισσα, ήταν στην διαπραγματευτική ομάδα του Βαρουφάκη στο πρόσφατο Eurogroup. Στο μεταξύ, η κυβέρνηση αρνήθηκε να ανοίξει δικογραφία εναντίον του πρώην Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη για κατηγορίες που αντιμετωπίζει για φοροδιαφυγή. Δηλαδή, μας λέει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι ο Γεωργιάδης προφανώς εξαιρείται από το πατριωτικό καθήκον πληρωμής των φόρων. Επίσης, ο ΣΥΡΙΖΑ και η μεγάλη πατριώτισσα Ζωή Κωνσταντοπούλου αρνήθηκαν να προχωρήσουν δικογραφία εναντίον του πρώην Υπουργού Οικονομίας Γιάννη Στουρνάρα, ενώ ο πρόεδρος της Ελστάτ, ο Ανδρέας Γεωργίου, επίσης παραμένει στη θέση του. Ο Γεωργίου από το Ιανουάριο του 2013 αντιμετωπίζει ποινική δίωξη για το κατηγορητήριο εναντίον του για την πιθανή διόγκωση των ελληνικών ελλημάτων για να δημιουργηθεί αφορμή για να μπει η Ελλάδα υπό την επιτήρηση της Τρόικας. Δεν έχει υπάρξει καμία κίνηση εναντίον του Γεωργίου, ο οποίος είναι επίσης πρώην στέλεχος του ΔΝΤ από τη νέα προοδευτική κυβέρνηση. Όταν όμως ακούστηκε ότι μπορεί να σταματήσει η χορήγηση αυτοκινήτων στους βουλευτές, δεκάδες βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ αντέδρασαν. Δεν αντέδρασαν όμως όταν ο καθαρός, έντιμος κύριος Τσίπρας διόρισε τον ξάδερφό του, τον Γιώργο Τσίπρα, ο οποίος είναι αρθρογράφος στο κομματικό όργανο του ΣΥΡΙΖΑ, την Αυγή, σε θέση ειδικού συμβούλου στο Υπουργείο Εξωτερικών. Την ίδια στιγμή δηλαδή που εκατοντάδες χιλιάδες νέοι επιστήμονες, δικηγόροι, οικονομολόγοι, δρομολόγοι και δημοσιογράφοι είναι άνεργοι και φεύγουν από τη χώρα. Αυτός είναι ο πατριωτισμός του κατά τα άλλα ριζοσπαστικού, ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά δεν μιλάμε για πατριωτισμό προς την Ελλάδα, αλλά προς τις πραγματικές τους πατρίδες, το κεφάλαιο και οι θεσμοί, όπως ονομάζονται πλέον. Θεσμοί που δεν έχουν καμία σχέση με τη δημοκρατία, όπως ομολόγησαν πρόσφατα ο Jean-Claude Juncker, ο οποίος είπε ότι οι ευρωπαϊκές συνθήκες υπερέχουν των δημοκρατικών αποφάσεων και των εκλογών, και όπως μας είπε επίσης ο καλός μας φίλος, ο Υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας, ο Wolfgang Schäuble, ο οποίος μας είπε ότι οι εκλογές δεν αλλάζουν τίποτα. Αυτή είναι η πραγματική πατρίδα όλων όσων κυβέρνησαν την Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια, και αυτή είναι η πραγματική πατρίδα του Βαρουφάκη, του Τσίπρα και όλου του επιτελείου του δίθεν μου αριστερού ΣΥΡΙΖΑ.
Πάρτε το Dialogos Radio μαζί σας, όπου βρίσκεστε με τη νέα εφαρμογή του Dialogos Radio για τις συσκευές Android. Τώρα μπορείτε να ακούσετε ζωντανά το Dialogos Radio, το Dialogos Radio 24/7, εκπομπές, συνεντεύξεις από το αρχείο μας και να διαβάσετε τα τελευταία μας άρθρα. Βρείτε το δωρεάν στο Google Play Store. Greek Media News, η ολοκαίνουρια εφαρμογή με όλα τα τελευταία νέα για τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, ειδήσεις για την τηλεόραση, το ραδιόφωνο, τη δημοσιογραφία, το διαδίκτυο, του celebrity και την showbiz. Κατεβάστε την εφαρμογή σήμερα δωρεάν από το Google Play Store για τις συσκευές Android και από το BlackBerry World για τις συσκευές BlackBerry.
Μόλις ολοκληρώσαμε το σχόλιο της εβδομάδας εδώ στο Dialogos Radio και ακολουθεί το ειδικό μας αφιέρωμα για τον μεγάλο συνθέτη και ερμηνευτή Γιώργο Ζαμπέτα.
Φοβάμαι και Αναρωτιέμαι πώς θα σ' αντέξω, πώς θα σ' αντέξω μοναξιά.
Μάλιστα κύριε, μάλιστα κύριε.
Διάλογος Radio 24/7, το νέο διαδικτυακό ραδιόφωνο που μεταδίδει την καλύτερη ελληνική μουσική, εκπομπές και συνεντεύξεις από το πλούσιο αρχείο μας. Συντονιστείτε τώρα μέσω της ιστοσελίδας dialogosmedia.org, στο iTunes Radio και στο tunein.com.
Ξεκινήσαμε το ειδικό μουσικό μας αφιέρωμα για το μεγάλο καλλιτέχνη και τραγουδιστή Γιώργο Ζαμπέτα εδώ στο Διάλογος Radio με μία από τις διαχρονικές του επιτυχίες με τίτλο «Μάλιστα κύριε». Ο Γιώργος Ζαμπέτας γεννήθηκε στις 25 Ιανουαρίου του 1925 στο Μεταξουργείο της Αθήνας με οικογενειακή καταγωγή από το νησί της Κύθνου. Από μικρή ηλικία ο Ζαμπέτας έδειχνε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη μουσική και το τραγούδι, παίζοντας το μπουζούκι του πατέρα του στα κρυφά. Σε ηλικία 7 ετών κέρδισε το πρώτο του μουσικό βραβείο ως μαθητής πρώτης δημοτικού για ένα τραγούδι που έπαιξε σε σχολικό διαγωνισμό. 6 χρόνια αργότερα, το 1938, γνώρισε τον μεγάλο Βασίλη Τσιτσάνη, ο οποίος τον ενέπνευσε να ακολουθήσει τα καλλιτεχνικά του ενδιαφέροντα. Κατά τη διάρκεια της κατοχής, το 1942, ο Ζαμπέτας δημιούργησε το πρώτο του συγκρότημα στο Εγάλεο, όπου είχε μετακομίσει η οικογένειά του 2 χρόνια νωρίτερα. Τη δεκαετία του 50, ο Ζαμπέτας έγραψε τα πρώτα του ρεμπέτικα τραγούδια, που στη συνέχεια ερμηνεύτηκαν από μεγάλα ονόματα όπως το Στέιο Καζαντζίδη και την Πάνου. Στα επόμενα χρόνια έγινε γνωστό σε όλους τους Έλληνες με τις μεγάλες επιτυχίες του, πολλές από τις οποίες ακούστηκαν σε κινηματογραφικές παραγωγές της εποχής, ενώ ο Ζαμπέτας έκανε περιοδίες και στο εξωτερικό, στην Ευρώπη και στην Βόρεια Αμερική. Οι επιτυχίες του συνέχισαν και τη δεκαετία του 70, ωστόσο μετά από μια εποχή παρακμής του λαϊκού και ρεμπέτικου τραγουδιού τη δεκαετία του 80, ο Ζαμπέτας ανακαλύφθηκε εκ νέου στις αρχές της δεκαετίας του 90, κάτι που όμως δεν πρόλαβε να χαρεί ο ίδιος, καθώς στις αρχές του 1992 άρχισε να αντιμετωπίζει μεγάλα προβλήματα υγείας. Ακολούθησε διάγνωση του καρκίνου στα οστά σε προχωρημένη κατάσταση και τελικά έχασε τη μάχη του με το καρκίνο στις 10 Μαρτίου του 1992 σε ηλικία 67 ετών, αφήνοντας πίσω του όμως μια τεράστια μουσική κληρονομιά με τραγούδια που έχουν αγαπήσει πολλές γενιές Ελλήνων. Θα ακούσουμε τώρα μερικά ακόμη τραγούδια του Ζαμπέτα, συνεχίζοντας το ειδικό μας αφιέρωμα εδώ στο Διάλογος Radio.
Αγόρι μου, στολίδι μου, σαν γέρνεις και μ' αγγίζεις. Πιο πέρα κι απ' τα πέρατα του κόσμου μ' αρμενίζεις. Χορτάγα τα πίνω τα φιλιά σου. Κουρινιάζω σαν αδυνατό πουλί στην αγκαλιά σου. Σταλιά, σταλιά κι αχορτάγα τα πίνω τα φιλιά σου. Κουρινιάζω σαν αδυνατό πουλί στην αγκαλιά σου. Άσε να πω στα χείλη σου τη δίψα μου να σβήσω. Και την καρδιά σου αγόρι μου δροσιά να την ποτίσω. Σταλιά, σταλιά κι αχόρταγα τα πίσω ήρωά σου. Κουρνιάζω σαν αδύνατο πουλί στην αγκαλιά σου.
Ο διάλογος στα social media. Ενημερωθείτε για την αγαπημένη σας ραδιοφωνική εκπομπή τώρα στο facebook.com/dialogosmedia και στο twitter.com/dialogosmedia. Dialogosmedia.org, η ιστοσελίδα που σας προσφέρει όλα τα τελευταία νέα της εκπομπής μας, ζωντανή μετάδοση του Dialogos Radio 24/7, podcast, αρχεία εκπομπών και πολλές εκπλήξεις. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο dialogosmedia.org.
Συνεχίσαμε το ειδικό μας αφιέρωμα για τον Γιώργο Ζαμπέτα εδώ στο Διάλογος Radio με το τραγούδι «Σταγιά Σταγιά» με εκτέλεση της Μαρινέδας. Είσαστε συντονισμένοι στο Διάλογος Radio, στην ραδιοφωνική εκπομπή που γεφυρώνει τον απανταχού ελληνισμό κάθε εβδομάδα μέσα από τις συχνότητες 17 ραδιοφωνικών σταθμών παγκοσμίως. Η σημερινή μας μετάδοση φτάνει προς το τέλος της, αλλά στην επόμενη μετάδοσή μας σε μία εβδομάδα θα παρουσιάσουμε συνέντευξη με τον Θανάση Γούναρη, ο οποίος είναι πρόεδρος της Δικούσας Επιτροπής του Κόμματος των Πειρατών, και ο οποίος θα μας μιλήσει για το κόμμα και τις θέσεις τους, για τις απόψεις τους σχετικά με τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις, αλλά και με την ιδιότητά του ως δάσκαλος δημοτικού, μιλώντας για το μεγάλο πρόβλημα υποσίτησης των μαθητών στα σχολεία εξαιτίας της κρίσης. Αυτή η συνέντευξη ακολουθεί μία εβδομάδα από σήμερα, εδώ στο Διάλογος Radio. Και επίσης μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα μας, dialogosmedia.org, για να διαβάσετε τις δύο πρόσφατες συνεντεύξεις μας με τον δημοσιογράφο και συγγραφέα Greg Palast και με τον πολιτικό οικονομολόγο και συγγραφέα Mark Blythe, οι οποίες δημοσιεύτηκαν πρόσφατα στο Truthout. Θα κλείσουμε την σημερινή μας εκπομπή με ένα τελευταίο τραγούδι του Γιώργου Ζαμπέτα με τίτλο «Χίλια Περιστέρια». Σας ευχαριστούμε που ήσασταν και πάλι μαζί μας σήμερα και θα τα πούμε ξανά σε μία εβδομάδα εδώ στο Διάλογος Radio.
Στεφανίνα, σου κάνω και ένα άσπρο σύννεφο και ένα άσπρο σύννεφο εκεί για να σε πάνω. Και χίλια περιστέρια να σου φιλούν τα χέρια κι εγώ να σ' αγαπώ. Πήρα απ' τα ειδό μια τις φωνές να λέω το όνομά σου. Από χίλια αρώματα και από χίλια αρώματα έφτιαξα τα ρώμα σου. Και χίλια περιστέρια να σου φιλούν τα χέρια κι εγώ να σ' αγαπώ, κι εγώ να σ' αγαπώ. Κρατώνα στεριό το φως χρυσάφινα σε ντύσω. Την αγκαλιά μου άνοιξα, την αγκαλιά μου άνοιξα εκεί για να σε κλείσω. περιστέρια να σου φιλούν τα χέρια. Κι εγώ να σ' αγαπώ, κι εγώ να σ' αγαπώ. Και χίλια περιστέρια να σου φιλούν τα χέρια. Κι εγώ να σ' αγαπώ.